Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. jun. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U tematskom fokusu bilježimo eskalacija migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost.
Ruski oligarh odustao od gradnje hidroelektrane u Republici Srpskoj. Umjesto toga mediji navode da svoje koncesije nudi vladi RS-a za 180 miliona maraka. Ekonomista Zoran Pavlović.
Vrlo interesantno da je to pitanje pravne prirode i samog ugovora o kome niko ništa ne zna ili barem se zna vrlo malo.
Srbija strepi, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja. Ima li razloga? Milan Kovačević, ekonomista.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Bavimo se i neizvjesnošću oko samita u Parizu, budući da nema pomaka u odnosima Beograda i Prištine, a objasnit ćemo vam i šta je u srcu spora Srpske pravoslavne i Crnogorske pravoslavne crkve. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer sastao se u ambasadi Sjedinjenih Država u Sarajevu sa čelnicima obavještajnog i sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka, kako je novinarima rekao ministar unutrašnjih poslova Federacije Aljoša Čampara, rekao kako se Sjedinjene Američke Države protive uvođenju rezervnog sastava policije.
Ovdje moram biti iskren i reći da je gospodin Palmer i ambasada jako protiv uspostave rezervnog sastava policijskih struktura u RS-u i oni to jednostavno ni na koji način ne mogu podržavati.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je novinarima u Banja Luci da vlada Srbije nema saznanja o zloupotrebi sredstava koje je donirala opštini Srebrenica.
Nemamo nikakve informacije o zloupotrebama, dakle to radimo u saradnji sa našim partnerima iz vlade Republike Srpske, kao i sa lokalnim samoupravama, mi nismo tu da kontrolišemo ta sredstva.
Brnabić je u Banja Luci učestvovala na regionalnoj konferenciji Digitalizacija i intelektualna svojina, kraj ili novi početak, a sastala se i sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Konstatovano je da je saradnja Srbije i Republike Srpske na visokom nivou. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima Kineske agencije za razvoj međunarodne saradnje, koji su ponudili, kako je rekao, donatorsku pomoć Srbiji za razvoj u oblasti zdravstva, prosvete, industrije i infrastrukture. Bivši premijer i nekadašnji lider najveće opozicione hrvatske stranke Socijaldemokratske partije Zoran Milanović objavio je danas na svom Facebook profilu slogan "Predsjednik sa karakterom", čime je potvrdio da će se kandidovati na izborima za predsjednika Hrvatske krajem ove godine. Komisija za nestala lica vlade Srbije saopštila je danas da su u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu identifikovani posmrtni ostaci 11 Srba stradalih na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Odvoz smeća iz pretrpanih gradskih ulica Mostara počeo u nekim dijelovima grada, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u sjedištu komunalnog preduzeća Kosmos, koje je nadležno za prikupljanje smeća u istočnom dijelu Mostara. Smeće su počeli da odvoze na deponiju u susjednoj opštini Jablanica, gdje je međutim veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio odvoz. Mještani mostarskih naselja u blizini deponije krutog otpada Uborak već osmi dan danonoćno blokiraju ulaz u deponiju tražeći njenu sanaciju, zatvaranje i izmještanje. Govori epidemiolog dr. Nermin Avdić.
Smeće koje se nalazi po ulicama je izvor razne vrsta infekcija koje se mogu desiti. Prenose od muha, glodara i svega onoga što može prenijeti određene bolesti.
Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Nebojša Stefanović i Mevludin Nuhodžić ocijenili su da je saradnja policija dvije zemlje na suzbijanju organizovanog kriminala, kako su rekli, kontinuirana, efikasna i kvalitetna. Navodeći da kriminalci iz dvije zemlje blisko sarađuju u organizaciji trgovine narkoticima i izvršenju drugih krivičnih djela, Stefanović je nakon sastanka u Beogradu rekao da pripadnici kriminalističkih policija dvije zemlje brzo razmjenjuju informacije koje su, kako je rekao, važne za otkrivanje krivičnih djela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iran će u narednih 10 dana probiti granicu zaliha uranijuma postavljenu međunarodnim nuklearnim sporazumom Teherana i velikih sila, izjavio je portparol iranske nuklearne agencije Behu Kamalandi i dodao da ta zemlja ima potrebu za uranijumom obogaćenim do 20%. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu apelovao je na svjetske sile da pojačaju sankcije Iranu ukoliko nastave sa planom da prekorače limit za obogaćivanje uranijuma predviđenim sporazumom iz 2015. Kineski predsjednik Xi Jinping boravit će u četvrtak i petak u državnoj posjeti Sjevernoj Koreji i to će biti njegova prva posjeta toj zemlji od 2005. godine. Posjeta na poziv lidera Sjeverne Koreje Kim Jong-una dolazi nedjelju dana prije samita u Japanu grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta, na kojem će pored CIA učestvovati i američki predsjednik Donald Trump. Ukupan broj nuklearnih bojevih glava u svijetu opao je u prošloj godini, ali zemlje koje drže nuklearno oružje daju mu veći značaj i modernizuju svoj arsenal, navodi se u objavljenom izvještaju Međunarodnog instituta za istraživanje mira SIPRI sa sjedištem u Štokholmu. Turska obalska straža saopštila je da su kod obale u blizini Bodruma pronašli tijela 8 migranata iz broda koji je prevozio oko 40 putnika. Straža je uspjela da spasi 31 migranta. Demonstranti u Hong Kongu okupili su se i danas ispred kancelarije šefice vlade Carrie Lam zahtijevajući njenu ostavku zbog krize nastale u vezi sa nepopularnim prijedlogom zakona o izručenju Kini koje ona tokom vikenda povukla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Migrante bez smještaja u prihvatnim centrima u Uskosanskom kantonu policija i danas tražila te ih prebacivala na lokalitet Vučjak kod Bihaća. Tamo je već smješteno gotovo 600 osoba uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini da su na tom lokalitetu migranti izloženi zdravstvenom i sigurnosnom riziku. Lokalne vlasti, na čijim je plećima cijeli teret migrantske krize, nemaju drugo rješenje jer im građani protestuju tražeći rješenja od države čiji predstavnici ne čine ništa da bi migrantima pružili humane uslove za život. Aida Đugum.
Na 8 km udaljenom od gradske jezgre Bihaća lokalitet Vučjak novi je smještaj za sve one migrante koji ne mogu biti prihvaćeni u jednom od centara u Unsko-sanskom kantonu, u kojem su smješteni izbjeglice i migranti koji su uglavnom u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu ka zemljama zapadne Europe. Uslovi na Vučjaku su izrazito loši. Tome svjedoče i migranti koji su već 3 mjeseca u Bihaću. Rašman i Selman iz Pakistana.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost. Proveo sam 2 dana i 2 noći u kampu. Uslovi su jako teški i mnogi odlaze. Nema dovoljno hrane. U Bosni sam već 3 mjeseca, pokušao sam preći granicu i nastaviti svoje putovanje, ali nisam uspio.
Na lokalitetu Vučjak nema uslova, već je smješteno gotovo 600 osoba. Odluka lokalnih vlasti bila je da se migranti izmjeste sa javnih površina u gradovima na lokaciju van grada. Crveni križ preuzeo je brigu o migrantima. Sela Midžić iz Crvenog križa grada Bihaća kaže da je trenutno najveći problem što nema dovoljno ljekarskih timova na Vučjaku.
Znači da je to nešto što se desilo ad hoc i u 3 dana, evo mogu reći da smo mi uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo 2 obroka, dajemo im sve neophodne i higijenski materijal i doručak i ručak za sada.
Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini upozorili su vlasti da su na lokalitetu Vučjak migranti izloženi zdravstvenom i sigurnosnom riziku. Ova lokacija je, tvrde Ujedinjenim narodima, neadekvatna za smještaj ljudi, jer na Vučjaku i dalje nema sanitarnih čvorova, pitke vode i struje, zbog čega nije prihvatljivo da migranti tu borave. Peter Van Overert, predstavnik i šef misije Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže.
Prvo, mape napravljene dronovima iz Unprofora koje pokazuju da najmanje 1 km oko polja u kojem su migranti trenutno smješteni nalaze se minska polja. Trenutno mape pokazuju da postoji veliki rizik da ako migranti budu pješačili dalje od lokacije mogu stati na nagazne mine. Druga stvar je da je ova lokacija smještena na nekadašnjem odlagalištu otpada i neki dokumenti koje imamo i eksperti s kojima smo se konsultovali sugerišu da je potrebno napraviti napraviti dodatna istraživanja kako bi se osiguralo da nema rizika od eksplozija zbog gasa metana koji se nalazi ispod površine zemlje u ovom području. Treće, sama lokacija je trenutno ispod standarda humanitarnog smještaja koji bi trebao biti primijenjen u ovoj situaciji.
O migrantskoj krizi danas su razgovarali ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Eric Nelson i zamjenik pomoćnika državnog sekretara Matthew Palmer sa čelnicima sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini. Zaključak je da se bosansko-hercegovačke vlasti moraju fokusirati na rješavanje migrantske krize zajedničkim naporima. Nakon sastanka novinarima se obratio ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Aljoša Čampara.
Postoji nedovoljan broj i policijskih službenika koji obezbeđuju granicu i govorili smo o mogućnosti razmjene policijskih službenika i drugih agencija. Evo, prije svega ja sam predložio da smo u svakom momentu spremni podčiniti određeni broj policijskih službenika na istočnu granicu Bosne i Hercegovine, da ih podčinimo graničnoj policiji jer smatramo da to nije nikako zadiranje u nadležnost, isto tako kao što smo spremni ukoliko bude potrebe, ali za sada je nema, u Skosanskom kantonu da policijski službenici iz RS-a mogu doći u ispomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kompanija Komsar Energy u vlasništvu ruskog oligarha Rašida Serdarova odustala je od gradnje hidroelektrane, termoelektrane i rudnika uglja u Republici Srpskoj, u koje je trebalo uložiti više od milijardu maraka. Umjesto toga, u medijima se pojavila informacija kako bi Serdarov svoje koncesije mogao ustupiti vlastima u Republici Srpskoj za oko 180 miliona maraka. Priču ima Milorad Milojević.
U Elektroprivredi, ali i vladi Republike Srpske već su nekoliko puta nagovijestili da bi mogli da otkupe koncesije od Rašida Serdarova. Iako o cijeni tog posla nije bilo zvaničnog govora u portalu kapital.ba, došli su do saznanja da bi koncesije prema procjenama koje Serdarov, kako kažu, sam naručio, entitetska Elektroprivreda trebala da plati više od 90 miliona evra. Priča o gradnji termoelektrane Ugljevik 3 započela još 2011. godine, a iako je završetak radova bio najavljen za kraj 2016. godine uz ulaganja od oko 400 miliona evra, nikada se nije odmaklo od pripremnih radova. Slična situacija je i sa hidroelektranom Mrsno, čiji je posao pompezno zaključen u junu 2014. godine. Tadašnji predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, govorio je o investiciji vrijednoj 100 miliona evra.
Kad nas neko pita šta radimo na pitanju otvaranja novih radnih mjesta, onda evo, pogledajte, upravo radimo ovo. Pokušavamo sa investicijama i dovođenjem investitora stvoriti uslove za nove investicije, nova ulaganja.
Nikada nije počela ni eksploatacija uglja na ležištu Ugljevik Istok 2. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je najprije nelogična činjenica zašto bi se Serdarovu trebali davati novci kada nije ispunio koncesioni ugovor.
Umjesto da koncesionar plati što nije realizovao koncesiju, mi u Republici Srpskoj se govori o tome da se ta koncesija povuče od strane vlade Republike Srpske i da se koncesionaru isplati šteta. Vrlo interesantno da je to pitanje pravne prirode i samog ugovora o kome niko ništa ne zna ili barem se zna vrlo malo.
Propali projekti skupo koštaju građane, poručili su i u Centru za životnu sredinu, u kojem su javnim saopštenjem upozorili kako je cijela priča o otkupu koncesija od ruskog oligarha Serdarova netransparentno trgovanje javnim dobrima. Asistentica na programu Energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu Majda Ibraković.
Smatramo da je to vrlo netransparentno, s obzirom da ne znamo pod kojim uslovima je došlo uopće do prodaje na takav način, odnosno otkupa koncesija, i ne znamo uopće na koji način je došlo do formiranja takvih cijena koje se navode u medijima.
U opoziciji u Republici Srpskoj optužuju vlast da se iza priče sa Serdarovim krije težnja da se izvuku javni novci kroz sumnjive tokove, te pitaju zašto platiti milione za livade koje su već bile u vlasništvu tog entiteta. U vladajućoj koaliciji i u entitetskoj vladi otkup koncesija i ne doživljavaju kao gubitak, već kao šansu. Premijer Republike Srpske Radovan Višković potvrdio je da se vode pregovori sa Komsar Energy.
Činjenica da pokuša Elektroprivreda sve te objekte koji su na neki način dodijeljene koncesije, a nisu do kraja završene, da vrati u okrilje države pod uslovima koji su, da kažem, povoljni za jednu i za drugu stranu, da ne ulazimo u neke sudske procese i da država ili odluči da investira u te projekte ili da nađe novog koncesionara koji će to raditi.
No ključno pitanje na koje institucije dalje ne daju odgovor, a koje postavljaju i naši sagovornici, jeste zbog čega entitetska vlada nije raskinula ugovor o koncesiji, s obzirom da nisu ispunjene obaveze koje su dospjele u javnost, te zašto se ne objave i detalji koncesionih ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Da li Evropska unija priprema metak u čelo Srbije, od čega strepi predsjednik Srbije, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja, ili nema razloga za toliku brigu? To pitanje se aktualizuje kako se približava 1. jul, kada bi iz Brisela trebalo da stigne prva revizija odluke o kvotama uvedenim u februaru ove godine. Branka Mihajlović pitala je stručnjake.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj Železari. Pre tri nedelje je, međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao.
Mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, toliko me brinu da mislim da Ano zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju, ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. Evropa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, Udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primjedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Na naše upite ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša željezara može koristiti i druga tržišta osim Evropske unije i mi smo i u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primjer, Smederevska Železara. Prema podacima Eurofera, u prva tri mjeseca zemlje trećeg svijeta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Europu bio je 188.000 tona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U nastavku sve neizvjesniji samit u Parizu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji nastavak dijaloga uslovljava ukidanjem takse, je kazao da je vrlo moguće da ne bude sastanku u Parizu, a Haradine je istakao da ako se to desi, to neće biti krivicom Kosova.
Istoričar Miloš Vukanović o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Nakon pune nezavisnosti, nakon izgradnje državnih institucija i nezavisne Crne Gore, da je na 19. vijeka i Crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori niz dokumenata od 1851. do samog ustrojstva ustava za sinoda Crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako je održavanje samita u Parizu još uvijek neizvjesno, vlada Kosova zahtijeva okvirni sporazum sa Srbijom, putem kojeg bi se onda stiglo do okončanja dijaloga o normalizaciji odnosa. Analitičari navode da nema logike da se samit u Parizu dogodi ako se na terenu ništa nije promijenilo od sastanka u Berlinu krajem aprila. Amra Zajneli.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron organizovali su susret lidera regiona u Berlinu krajem aprila, tada su najavili novi susret Kosova i Srbije u Parizu 1. jula, sve to u cilju pronalaska načina za nastavak dijaloga Kosova i Srbije, koji je stao otkako je Kosovo uvelo taksu od 100% na robu iz Srbije novembra prošle godine. Srbija sada nastavak briselskog dijaloga uslovljava ukidanjem takse, dok Kosovo ne odustaje od stava da će taksa ostati na snazi dok Srbija ne prizna Kosovo. Međutim, u posljednje vrijeme na Kosovu se sve više govori da bi inicijativa Merkel-Macron mogla da posluži postizanju okvirnog sporazuma. Naime, premijer Ramuša Radine je o okvirnom sporazumu govorio nakon sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Radine je kazao da se energija na ovim samitima može iskoristiti za postizanje okvirnog sporazuma koji bi se odnosio na sve ono oko čega bi dve strane, ali i posrednik u ovom slučaju Evropska unija, trebala je da se slože u konačnom sporazumu. O tome bi se, kako je dodao, potom pregovarao putem budućeg visokog predstavnika Evropske unije. Za Haradinaja konačan ishod dijaloga treba da bude recipročno priznanje u okviru postojećih granica. Haradinajeva savjetnici i portparolka Donjeta Gaši izjavile za naš program da je vlada spremna na dijalog, ali da treba da se zna s čime se ide u taj proces, te da je stoga potreban okvir. Ovaj termin koji je upotrebio premijer Haradine odnosi se na to da mi kao Kosovo i međunarodna zajednica kao posrednik u procesu dijaloga treba da imamo okvir ili platformu na osnovu koja će se znati o čemu će se diskutovati, o kakvim sporazumima konkretno, a potom i rok dijaloga i krajnji rezultat, kazala ona. Međutim, i Priština i Beograd su ukazali da je moguće da se samit u Parizu uopšte ne održi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji nastavak dijaloga uslovljava ukidanjem takse, je kazao da je vrlo moguće da ne bude sastanak u Parizu, a Haradine je istakao da ako se to desi, to neće biti krivicom Kosova. Zamenik premijera Kosova iz Demokratske partije Enver Hoxha izjavio da su kosovska i srpska strana još u Berlinu pozvane na sastanak u Parizu u organizaciji Merkelovi Makrona, te podsjeća i da je nedavna posjeta nemačko-francuske delegacije Kosovu bila u sklopu priprema za susret u Parizu. Da li će se samit održati ili ne su dileme Srbije, dodaje Hoxha. To zavisi i od organizatora, ali ovdje zapravo treba da se radi o tome koliko je Kosovo zaista spremno za sastanak u Parizu, da li imamo principe i merljivi očekivanja izrazili na jednom strateškom dokumentu o tome šta očekujemo od sastanka u Parizu, koje su teme koje možemo otvoriti i koji je najbolji mogući način da odbranimo državne interese Kosova. Šta smo postigli do sada u dijalogu i šta možemo očekivati? Ja međutim imam utisak da postoji dobra američko-evropska saradnja i da može biti nove dinamike, kazuje Hoxha. On dodaje da Kosovo nijednom nije odbilo dijalog i ističe kako je taj proces u korist Kosova budući da služi normalizaciji odnosa sa Srbijom. Analitičari pak ocjenjuju da nema logike da se sastanak u Parizu održe ukoliko se ocjeni da nema promjena na terenu od posljednjeg sastanka u Berlinu. Imer Muškoljaj navodi da on jedino može da posluži kao šansa dvema zemljama, Kosovu i Srbiji. Ukoliko se sastanak održi, poslužit će kao impuls obema stranama da se zaista bave dijalogom. Treba uzeti u obzir uspostavljanje okvira za dijalog, a kako bi se znalo kakav će biti konačan rezultat ili kraj dijaloga, ističe on. Muškoli dodaje da je ukoliko se sastanak u Parizu ne održi početkom jula, moguće da će onda se odloži za septembar ili oktobar, a kada će se znati ko će biti na rukovodećim mestima evropskih institucija. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić za Zašto objašnjava zbog čega su Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, ministri vanjskih poslova i odbrane Srbije, pojačali zapaljivu i huškačku retoriku o BiH tokom odvojenih posjeta Banja Luci protekle sedmice.
Imajući u vidu da se radi o dvojici ključnih ministara u vladi, uvek je ono neodgovoreno pitanje da li su posebno ministri Dačić i Vulin, Vučićevi pitbull terijeri koje on pušta da truju atmosferu svojim nacionalizmom i pretećim izjavama, pa čak i militarizmom, da bi se on posle toga pojavio u ulozi nekog mirotvorca koji stalno govori o neophodnosti poštovanja suvereniteta, integriteta Bosne i Hercegovine i uvažavanja Dejtonskog sporazuma. Ne vidim u tome nikakvu slučajnost. Faza pregovora, odnosno nedostatka pregovora sa Kosovom, dovela do toga da Beograd zaoštrava odnose svuda po regionu, tražeći dežurne krivce za sopstveni neuspeh što ne može da razreši kosovsku krizu. I mi imamo paralelne eskalacije sada na relaciji Beograd-Podgorica. Veoma je otvoreno pokazuje da nema nameru da ga i prijateljske odnose ni sa Skopljem, a onda na relaciji Beograd-Sarajevo vidimo da varniči stalno.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Posljednjih 100 godina Pravoslavna crkva u Crnoj Gori se formalno nalazi pod okriljem Srpske pravoslavne crkve. Najava najviših crnogorskih zvaničnika da će zakonom redefinisati vlasništvo nad crkvenom imovinom i Crnoj Gori, a također uputiti zahtjev za priznanje crnogorske autokefalne crkve, se crpi iz historijskih fakata koji govore da je do 1920. godine pravoslavna crkva u Crnoj Gori bila nezavisna u odnosu na ostale pravoslavne crkve. Srđan Janković ima priču u cjelini.
Čija je crkvena imovina i da li Crna Gora treba da ima sopstvenu autokefalnu crkvu su dva pitanja u odnosu na koje su se podigle tenzije kako u Crnoj Gori, tako i dijelu regiona. Vraćajući se u dalju prošlost, pravoslavna crkva u Crnoj Gori je više stotina godina bila u potpunosti nezavisna u odnosu na bilo koju pravoslavnu crkvu. To znači, prema riječima istoričara Miloša Vukanovića, da do 1920. godine crnogorske vladike nije niko postavljao, već ih je birao Narodni zbor. Pravoslavlje je u Crnu Goru došlo u 13. vijeku, a prvi pravoslavni vladar je bio Balša III., a u tom vremenu Vukanović kaže:
mi do kraja 19. vijeka imamo navode da građani iz Knjaževine Crne Gore itekako ne poštuju određeno stavljene kanone pravoslavne crkve, već je to neki polupaganski vid odnosa ka hrišćanstvu. Sve ovo govorim u vidu jer itekako se insistira na nekim tezama o nekakvom vjekovnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima i nekakvoj dominaciji te ustanove na prostoru Crne Gore.
Ključni period za razumijevanje uloge pravoslavne crkve u Crnoj Gori u odnosu na ostale pravoslavne crkve u regionu je dolazak Otomanske imperije na prostor Balkana, kada Crna Gora i dalje pruža otpor, a crnogorske mitropolite najprije biraju vladari, a kasnije crnogorski zbor, kaže istoričar Vukanović.
Već u 16. i 17. i 18. vijeku opet imamo ista načela ponašanja, kada sad crnogorski zbor izabira svoje mitropolite, znači ne postavlja ga niti Pećki patrijarh, niti sultan, nego crnogorski zbor izabira cetinskog, odnosno crnogorskog mitropolita. Autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve je konstantno vezana za razvoj nezavisne crnogorske države. U trenucima kada Crna Gora se bori za svoju nezavisnost, ona itekako gleda ka tome da njena crkva bude nezavisna, odnosno da ne služi patrijarsima koje je postavio sultan u Peći ili u Carigradu. Nakon pune nezavisnosti, nakon izbrojene državnih institucija i nezavisne Crne Gore na 19. vijeka, i crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori je niz dokumenata sve od 1851. do samog ustrojstva ustava sa sinoda crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Nakon Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nestala je crnogorska država, a crnogorska pravoslavna crkva pripojena je jedinstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu Vukanović kaže:
naravno, čak i samo organizacija Beogradske patrijaršije 1920. godine i dokument kojim se ona osniva govori da je Beogradska patrijaršija nastala spajanjem Srpske, Karlovačke i Crnogorske autokefalne crkve.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se između ostalog namjerava povratiti u državno vlasništvo crkvena imovina koja je nastala do 918. godine, a za koju sadašnje vjerske organizacije ne mogu da dokažu da je njihova imovina. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je oštro reagovala tvrdeći da vlada namjerava da otme imovinu te crkve u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kraju ponavljamo neke od vijesti dana. Ministar Čampara nakon razgovora sa Palmerom Sjedinjene Države protiv uspostave rezervnih policijskih sastava i struktura u Republici Srpskoj. Brnabić u Banja Luci, saradnja Srbije i Republike Srpske na visokom nivou. Bivši premijer i lider SDP-a Zoran Milanović, kandidat za predsjednika Hrvatske. Iran poručio: uskoro probijamo granicu zaliha uranijuma iz nuklearnog sporazuma. Netanjahu traži nove sankcije za Iran ako to urade. Xi Jinping u četvrtak u Sjevernoj Koreji sa Kim Jong-unom. Toliko u ovih pola sata. Više sadržaja vam nudimo na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.